Balassai.
Šetnje. Jeste prijatelji. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Koje slabosti sistema nam je otkrila poplava? Koliko nam je jasan lanac odgovornosti i nadležnosti u vanrednim okolnostima? Tražimo i odgovore na pitanje kakva nam civilna zaštita treba i kako da u obrazovni sistem uvedemo obaveznu obuku za reagovanje u kriznim situacijama. Dakle, poštovani slušalci, čuli ste šta je tema današnjeg talasanja. Ostanite sa nama sve do 12.
Thinking I'm coming with you.
11 sati i 10 minuta, čuli ste poštovani slušalci da danas govorimo o slabostima sistema koji nam je izbacila poplava i sa mnom su u studiju tim povodom gospodin Živko Babović, zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor Fakulteta bezbednosti, dr. Vladimir Jakovljević, dobar dan.
Dobar dan.
I vojni analitičar i kolega Aleksandar Radić, dobar dan i dobrodošli. Gospodine Baboviću, da pitam vas na samom početku šta je najnovije sa terena, gde su vanredne još uvek situacije, u kojim gradovima, šta možete nam kažete kakva je situacija u ovom trenutku?
Pa u ovom trenutku imamo vanrednu situaciju u 15 opština i u dva grada i situacija se lagano popravlja. Kako u smislu pada vodostaja na rekama, u stvari na Savi i na Kolubari, a samim tim i na Dunavu, a također i u gradovima gde je proglašena vanredna situacija u Šapcu i u Sremskoj Mitrovici. Ekipe koje su na terenu oživljavaju polako tu sredinu, ljudi se lagano vraćaju u svoje domove, počinje čišćenje, a pre toga naravno ekipe zadužene iz Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja vrše laganu asanaciju terena i dezinfekciju površina na tom prostoru, što znači uveliko se radi na vraćanju te sredine u neko normalno stanje. To je dug proces i naravno da to neće ići tako brzo, ali država je organizovana i mislimo da će u tom pravcu ovih dana se biti uočljivi rezultati tih svih ekipa na terenu.
Država je organizovana, tako se vama čini danas, ali na osnovu onog što smo gledali prethodnih dana, utisak ljudi koji nisu kao i vi bili na terenu, nego gledali sa strane, je pokazao određene slabosti u tom funkcionisanju. Zato ću, profesore, prvo vas da pitam za vaš utisak kada pratili ste sve što se dešavalo prethodnih dana. Kako bi rekli, kako je sistem funkcionisao? Da li smo znali ko upravlja vanrednom situacijom i kriznom situacijom? Kakve su odgovornosti i nadležnosti?
Pa vidite, sistem je funkcionisao u skladu sa datim okolnostima. Međutim, za razliku od ranijih perioda gde nismo znali ko proglašava vanrednu situaciju, u ovom situaciji sada smo i u ovoj prilici smo imali jasne stavove ko proglašava vanrednu situaciju na ovim delovima teritorije koji su pogođeni elementarnom nepogodom. Dakle, ta dilema je otklonjena za razliku od ranijih poplava u Vojvodini ili nekih poplava na jugu Srbije. Koje su slabosti se tu, da kažem, pokazale? Pokazale su se u oblasti koordinacije i rukovođenja aktivnostima, pre svega zaštite i spasavanja. Ne mislim to na vladu i na republički štab, nego na nivo prvenstveno lokalne samouprave, odnosno na onaj deo gdje su se ispoljavale vanredne situacije.
Znači, tu će se slomiti kola u celoj ovoj priči istrazi gdje je šta dobro urađeno na lokalnoj samoupravi.
Pa lokalna samouprava snosi najveću odgovornost i prema zakonu o vanrednim situacijama i prema načelu supsidijarnosti, odnosno postupnosti, gdje smo promovisali da lokalna samouprava u zakonu o vanrednim situacijama snosi najveću odgovornost u pogledu angažovanja svih ljudskih i materijalnih resursa i sprovođenja određenih preventivnih mera zaštite i spasavanja. Dakle, tu treba tražiti odgovornosti u tom pogledu
i slabosti
i izmene. Ili pomagati lokalnoj samoupravi, ljudski, materijalno i kadrovski, ojačati da prevaziđe te slabosti koje su uočene.
Gospodine Miloševiću, šta je vaš utisak? Koje slabosti se pokazale u ovoj situaciji?
Država na oruk, tako bi smo mi to nazvali nekako. Prošli put kada smo u ovom studiju sedeli, pričali smo o onom privatnom sektoru bezbednosti, komentarisali smo kako nema zakon, umeđu vremenu ga ima. E sad imamo situaciju koja je zakonom lepo regulisana, sad dolazimo na taj sljedeći nivo priče, nivo prakse, kako se to primjenjivalo, gde je podbacila odgovornost, šta je tu falilo. I neosporno treba čovjek da podvuče tu neku finansijsku crtu, da li je na vreme ulogano. Bilo na nivou lokalne samouprave da se čiste ti arkovi i kanali, bilo na nivou MUPA i vojske da obezbede neke resurse koji su neophodni za ovu vrstu, da kažemo, vanredne situacije. Po tom zakonu i po ishodujućoj strategiji o vanrednim situacijama, sektor civilne zaštite bi trebao da broje negde, ako se ne varam, do 8.000 ljudi. Do sada je prema nekim saznanjima negde oko 1500 do 1800 ljudi samo obučeno. Zakon je usvojen 2011. prošlo je. Strategija mislim da definiše period do 2015-16. Ispravite me ako grešim. Dakle, trebalo bi u kratkom roku, ako bismo poštovali te rokove, da se ogroman broj ljudi obuči. Tako da, generalno, tu negde škripi. Bilo je dosta dobrovoljaca na lokalu, ponavljam, to su dobrovoljci, ovde negde će se svi složiti, popustiti lanac komandovanja. Dođu dobrovoljci, imamo dovoljno ljudske snage, ko će njih da koordiniše, kako da ih upotrebi, gde.
I onda vidimo da je problem i angažujemo načelnika generalštava da rukovodi dobrovoljcima. Evo, to je pitanje i za vas, gospodine Radić, isto pitanje. Šta ste vi videli?
Znate šta, s obzirom na to da se bavim primarno vojskom, bilo mi je jako drago vidjeti da vojska kao i uvijek izvršila sve ono što se od nje očekivalo, jer kao i ona, uslovno rečeno, stara dobra vremena, vojska kad izađe na teren radi svoj posao, onaj koji izda zadatak, vojska ga provede na terenu, ali bilo tu neke stvari koje moraju da se primete. Prije svega, bilo mi je bolno kao čovjeku koji se bavi vojnom tematikom vidjeti kako se maltene pežurativno komunicira od strane političara sa načelnikom generalnog štaba. Kogod u datom trenutku bio na toj situaciji, on mora da ima jedan autoritet profesionalca od poštovanja. Zatim, posle prvog talasa krize, vojska je bila izložena kritikama koje su služile za neću ličnu promociju oko toga da li vojska ima ovu opremu, da li ima određenu strukturu jedinica. Tu su stvoreni neki mitovi koji su potpuno proizvodni. Vojska ima onoliko koliko je država dala i koliko je kupila, kao i svi ostali dijelovi državnog sistema Srbije. Ako još od vremena kada je Tito bio živ nije bilo sposobnosti za donošenje nekih strateških odluka o opremanju, naoružanju vojnom opremom vojske i funkcionisalo se kroz inerciju, treba imati u vidu da ono što je nasljeđeno nabavljeno je uglavnom još 70. godina ili na osnovu odluka iz 70. godina i da niko nije mogao sad u trenutku kad je došlo do poplave da učini nešto u trenutku zato što je neko imao verbalni ispad i želio da napravi političku pozivu i rekao je stvorite to. Nemate to. Helikopteri, amfibije, PTS, tehnika koju se ima inženjeri u atomskoj, biološko-hemijskoj odbrani, nabavljene u prošlosti i tu moramo da stavimo tačku na bilo koju mogućnost analize da li je moglo nešto se uradi u datom momentu. Samo ljudi su bili ti koji su nosioci odlučnosti, spremnosti da izvrše svoj zadatak, jer i u ovakvoj krizi koji svakoj drugoj, na kraju je sve do ljudi, a ne do tehničkog faktora.
Dakle, možemo da zaključimo da nema ništa važnije od toga, gospodine Baboviću, nego da znamo ko je zašto odgovoran, ko izvršava komandu, a ko naređuje. Da li možete kažete da se to znalo u ovoj situaciji?
Pa ja ću vam samo pojasniti jednu stvar pre nego što dam odgovor na vaše pitanje. Prvo, desilo se nešto što niko nije mogao ni da pretpostavi. Zamislite samo situaciju da je palo vode 200 litara po kvadratnom metru. To je, da ovako to objasnimo, jedno bure od 200 litara na kvadratnom metru je palo vode. To je ogromna količina vode koja se slila u vrlo kratkom periodu na jednom prostoru i ta voda je negdje morala da ode. I ona je išla prema Obrenovcu. I to je ta nesreća. Samo zamislite još crnji scenarij, da voda koja je ostala na kopovima površinskim, a radi se o 30 miliona kubnih metara, šta bi bilo da je ona pošla prema Obrenovcu, da se nije tu zaustavila, onda bi scenarij bio još crnji. Znači, delovati u takvoj situaciji je vrlo, vrlo teško. I bilo kako da imamo daleko bolju organizaciju, možda se ne bismo snašli ništa bolje nego što smo se snašli. Zakon o vanrednim situacijama je vrlo tu precizan i daje izvanredne ingerencije jedinicama lokalne samouprave. Član 15 zakona dovoljno govori o pravima i obavezama jedinica lokalne samouprave.
Koje su to jedinice lokalne samouprave i gde smo mi to na terenu mogli da vidimo da su oni nosioci?
Pa oni su svi nosioci, znači to je ustavna kategorija i po zakonu o lokalnoj samoupravi i po zakonu o vanrednim situacijama jedinice lokalne samouprave, znači opštine, gradovi su dužni da organizuju zaštitu i spasavanje. Zakon o vanrednim situacijama je taj posao decentralizovao i prenio je nadležnost njima da one same se staraju i budžetom organizuju sredstva za zaštitu i spasavanje. Što znači da su trebali formirati jedinice civilne zaštite opšte namjene, da su trebali odrediti povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, da su trebali da formiraju štabove i oni su ih formirali, da su trebali da odrede osposobljena pravna lica za zaštitu i spasavanje. Šta je to? To su preduzeća javna i čija i druga pravna lica čija je djelatnost interesantna za zaštitu i spasavanje. Ne možemo imati svi profesionalne snage. Nigdje to u svetu ne postoji. nego se angažuju firme, ajde tako kažemo, veliki tehnički sistemi i određena preduzeća koja u svom sastavu imaju i ljudske i materijalne resurse koji se mogu staviti u funkciju.
Koji su ljudi u opštini na lokalnom nivou obučeni za takvu koordinaciju i za takav jedan zadatak?
Da vam kažem nešto.
To smo vidjeli da mnogi predsjednici opština koji po funkciji zakonu su na čelu štaba,
tako je.
Očigledno to nisu.
Pa da vam kažem nešto, sektor za vanredne situacije je vršio edukaciju komandanata, to znači predsjednika opština sad ću da vam kažem kako to izgledalo. I to je recimo rađeno u saradnji, USAID je finansirao to. I mi sektora smo vršili obuku. Znači zakaže se obuka toga dana da dođu predsjednici opština, njih 40 recimo iz 40 gradova, od tih 40 gradonačelnika i predsjednika opštine dođe 5 gradonačelnika. A oni pošalju tamo, da ne kažem, treće razredne službenike ili pošalju svoje pomoćnike. E to govori samo o ozbiljnosti materije. Kada se desi ovakva situacija, onda hvala Bogu da imamo nesnalaženje. Nažalost, i onda se dešavaju propusti. Ko što se desilo i u Obrenovcu? U Obrenovcu se štab čestito nije ni sastao. Radili su telefonom, tako što su išli od kuće do kuće, dogovarali se nešto ad hoc. Znači štab mora da zaseda, predsjednik opštine kao komandant štaba na čelu, da se procjenjuje situacija i u skladu sa procjenjenom situacijom da se donose adekvatne odluke. Oni to nisu radili. Oni su proglasili samo vanrednu, predsjednik opštine po zakonu proglašava, on je proglasio vanrednu situaciju 13. ali nije vršio niti delimičnu, niti potpunu evakuaciju. Kad je upalio sirene, to je bilo 16. to je već bila situacija kada je već bilo skoro sve kasno.
A on određuje kada će sirene da se oglase ili
ne,
dobije od vas?
Ne, on određuje šta, mi ne određujemo. Oni vrše procenu, oni su na terenu. A sektor za vanredne situacije, mi nismo supermen. Niti je sve u našim rukama. Mi imamo jednog čoveka u Obrenovcu po sistematizaciji našoj. I on je načelnik štaba, kao naše stručno lice iz spona opštine sa državom. I on tamo kao stručno lice edukuje taj štab. Što se on obično i ne sluša, jer je običan inspektor, pa to bude malo degutantno da predsjednik opštine ima tesnu saradnju.
To je tema naše emisije. To su te sukobi nadležnosti, da se ne zna ko je kome odgovoran i ko je u kom trenutku iznad koga u tom.
Ali je to zakonom
komandnom
sve precizirano. Znači samo pogrešna i neprimjenjivanje zakona o vanrednim situacijama. Znači,
kao i sve u Srbiji, ili možda jednostavno nisu ni pročitali.
Pa verovatno nisu.
Gospodine Miloševiću, vi ste ovih godina, ne znajući da će ovakva katastrofa da se desi, pratili uopšte kako funkcioniše i civilna zaštita i uopšte priprema što po firmama, opštinama i na republičkom nivou. I sada kada čujete ovakve stvari, ovo je prosto nešto što po vama nije iznenađenje.
Pa nije iznenađenje, ali hoću da kažem, zakon lepo to trasira i specifikuje odgovornost. I to je sada nakon tog sumiranja računa, znači se ko treba snese ta račun. Ja bih navio jedan primjer. Godina je bila 2006. Dakle, nije postao ovaj zakon. Imali smo eksploziju skladišta municija na brdu pored Paraćina. To je primjer dobre organizacije opštinske vlasti, koje opštinske vlasti Crvenog krsta i republičkog nivoa. U kratko vreme su evakuisani ljudi. Bila je jedna ljudska žrtva i to je žena koja je umrla od posljedice infarkta od te eksplozije, od straha. Dakle, ne. Bilo je velike materijalne štete, rađena je procena štete, Crveni krst je odigrao značajnu ulogu, jer su neposredno pre toga imali vežbu i vrlo brzo se iskoordinisalo. Opština je zasedala, kažem, tada nije postao zakonski okvir, oni su brže bolje zasedali, doneli su dokumente na osnovu kojih mogu da rade, da izvrše procenu štete, dakle da zakonski pokriju to svoje delovanje. Dakle, ako postoji malo mudrosti i snalažljivosti, sve je moguće izvesti. Paraćin je primjer dobre, da kažem, reakcije. E, sada smo imali ovo nekoliko vanrednih situacija za koje je postalo iz neko, da kažem, zakonsko utemeljenje i odgovornost određenih aktera. I Feketić nedavno, Zimus i
i prošle i pretprošle godine velike padavine,
da,
i smetovi.
I sada smo došli do toga da jednostavno imamo taj problem. Trebalo bi da imamo civilnu zaštitu, ali ne možemo sve da svalimo samo na civilnu zaštitu i to treba platiti od negde, mada postoje zakon definisani barem tri linije budžeta. Lokalna samouprava, opštinska, odnosno republička vlast i, sad ću se kolokvijalno izraziti, oni delovi procenat od, ne znam, prodaje goriva, toksičnih materija, ima, dakle, puni se budžet, ja ne znam koji su iznosi sredstava, ali
su ukinuti. Izvorni prihodi budžeta su skoro na nuli, tako da je to to je bilo predviđeno, ali je onaj vlada Republike Srbije, naravno ministar financija dekretom nam je ukinuo izvorne prihode budžeta, tako da smo došli u situaciju da smo imali za 2013. godinu 83% su nam rebalansom budžeta uzete sredstva. Sad vidite kako to izgleda. Znači, od 100% sredstava, 83% je rebalansom skinuto. I onda sektor je ostao da jedva egzistira sa tim nekim sredstvima koja su bile.
To nema je problem na koji godinama ukazujemo i na sve ono, gospodin Marić u više navrata pričao o novcu, pa smo imali situacije da vatrogasija, to je i danas tako, osim što imaju izuzetno mala primanja, oni su prvi kad treba da se čiste smetovi, da se kad je požar, kad je poplava, kad je sneg, tu su vatrogasci uvek u istoj opremi, svakako neadekvatnoj za različite okolnosti. Tako da kad su pare u pitanju, to je zaista ključna strana priče, ali profesor Jakovljeviću, me za mnogo stvari ne treba i novac. Evo, ja sam nešto starija od dva gosta tu, pa se sećam recimo perioda koji nam je ostao još u vreme posle smrti Josipa Broza, kad smo imali proveru onih sirena svake prve, čini mi se sreda da je bila u 12, i to je bila dobra prilika, ajde da se desi nekom da mu nije radila sirena u te srede, i to je bio način i da se proveri. Evo, sad smo imali situaciju da u mnogim mestima su i sirene zakazane.
Vidite,
tu ne treba novac, zar ne?
Vidite,
koliki je novac da se proveri, da li sirena
svakako
rad?
Da treba novac za instaliranje, za procenu čujnosti teritorije i tako dalje, za servisiranje tih sirena. Ali ono što ja hoću da ukažem, sećamo se tih prošlih vremena, je civilne zaštite i kritike te civilne zaštite, da je to bila milionska, da je to bila milionska civilna zaštita, da je tu bio izražen kvantitet odnosno na kvalitet, da je to recidiv prošlosti, da je to obojeno nekakvom ideologijom i tako dalje.
Što su preuzele neke zemlje od nas, taj sistem?
Pa vidite, ta civilna zaštita imala i izuzetno dobre rezultate, iako smo sve te slabosti sada nabrojali. Dakle, ona je beležila rezultate, Slovenija nije mnogo menjala svoj koncept civilne zaštite u odnosu na bivšu Jugoslaviju. Ona je normalno uredila to standardima, prilagodila procedure zaštite i spasavanja. Danas je Slovenija javlja eto kao edukator drugih zemalja koje su u procesu tranzicije i restrukturiranja svojih sistema zaštite i spasavanja. Dakle, ona je ostala čak i u Ministarstvu sile, u Ministarstvu odbrane. Mi smo iz jednog Ministarstva sile prešli u drugo Ministarstvo sile, u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Iako Međunarodna organizacija civilne zaštite propisuje ili preporučuje, da kažem, nacionalnim vladima koje vrše restrukturiranje svojih sistema da idu jednim sasvim drugim putem, a to je put samostalne agencije, samostalne direkcije ili samostalnog ministarstva za varedne situacije. Mi smo se u ovoj situaciji evo sada opredelili da smo u okviru ili okrilju Ministarstva unutrašnjih poslova, u okviru sektora za varedne situacije, Uprava za civilnu zaštitu. Počelo se raditi. Neću da kažem da nema tu rezultata, dakle, formirane jedinice civilne zaštite, 11.000 nešto pripadnika, 11.800 pripadnika civilne zaštite, formirani štabovi za varedne situacije, doneta čitav set propisa koji uređuje ovu oblast. Koliko se sad ti propisi, podzakonski akti primenjuju u praksi, to vidimo na terenu. Ono gde treba potencirati jeste na ličnoj i uzajemnoj i kolektivnoj zaštiti građana. Dakle, da smo mi imali tu bezbednosnu kulturu građana u ovim područjima koja su zadesila elementarne nepogodnosti, poplave, verovatno da bi se bolje i brže reagovalo. Znači, to su one aktivnosti koje treba pojedinac da preduzme, da pomogne sebi, pomogne najbližnjima i da to realizuje. Mi za tako nešto nemamo obučavanja i osposobljavanja od 90. godina pa na ovamo. Ovaj period 90. godine pa na ovamo ja nazivam periodom razgradnje, destrukcije sistema civilne zaštite, sve negdje do 2009. godine. Mi smo sve pod velom profesionalizacije došli do apsolutne racionalizacije tog sistema. Govorimo o jednom licu u opštini da je zaduženo za aktivnosti civilne zaštite. Dakle, nije dovoljno. Mi treba isto da napravimo jednu klasifikaciju opština, pa da kažem, u preveličini opštine, ovdje treba da rade dva profesionalna lica u okviru službe civilne zaštite. Znate, i ta dva profesionalna lica se bave organizovanjem, popunom, opremanjem, obučavanjem, procenom ugroženosti i izradu planskih akata za zaštitu i spasavanje u uslovima varnih situacija. Vidite, to nije samo u opštini, to je i ovim velikim tehničkim sistemima koje mi nazivamo sada kritična infrastruktura.
To će nam biti tema, da, u nastavku da govorimo i o firmama i o građanima koji su uglavnom reagovali po instinktu, a ne zato što su obučeni, a da ne govorimo o deci koja
to je posebno pitanje obučavanja kroz redovan školski sistem. Da.
Da. Gospodine Radiću, moram da vas pitam, da se vratim na sekundu na sirene. Ima li objašnjenja za to da ne rade svud?
Upravo više puta se već tokom ovog razgovora došlo do nekih zaključaka zbog čega se to dešava. Pa vrlo jednostavno, mi smo potpuno zanemarili funkcionisanje čitavog sistema. Postali smo kao ljudi jedna opuštena nacija po svim pitanjima. Znate, tu sada pričamo o tome ko mi jesmo. Ne o sektoru za vanredne situacije, ne o Vojsci Srbije, svemu onome što se dešava u raznim sistemima, nego ko smo mi kao pojedinci. Ostali smo bez osjećaja odgovornosti za zajednicu, bez osjećaja odgovornosti za ljude oko sebe. Živim u zgradama koje imaju, sam ću da priznam, ja ne znam kako se zove ni jedan stanara ulaza u koji ću da se vratim posle ovog razgovora. Zaista, ni za jednu osobu ulazu ne znam kako se zove. U trenutku kad je počela situacija sa poplavom, zatekao se sa stanu, pozvao me čovjek koji se predstavio, profesionalni pripadnik vojske, i pitao me za ljude koji stanuju iznad, koji su iz Obrenovca, da li bilo šta znam o njima. Nisam znao da oni postoje tu. Naravno, u takvoj jednoj klimi, ljudi koje ste vi pozvali ovdje kao goste mogu da pričaju o svom resoru, ali pogledajte gdje smo mi. Ok, svako će da se drži svoga, ja ću da pokušam da pričam o vojsci. Ukinuto je obavezno služenje vojnog roka. To je bilo u kontekstu osavremenjivanja pristupa i tako dalje. Bilo je tu lažnih pozivanja na iskustva Zapada i NATO, što nije tačno. Znate, u NATO je Norveška, pa je uvela obavezno služenje vojnog roka i za žene. I bio sam u Norveškoj sa zadovoljstvom prisutan na obuci njihovih ročnika, ljudi koji su obavezno služavanog roka, i znate što, zaista izgledalo sjajno šta ti momci rade, koliko i djevojke, koliko imaju emocije. Pričamo o civilnoj zaštiti, ali čekajte, ona je nekada bila oslanjena na Savezni sekretar za narodnu odbranu, odnosno Ministarstvo odbrane. Imali ste obavezno služavanog roka koje su uz manji broj izuzetaka primjenjivalo prilično revnosno, i onda ste posle usluživanog roka imali jedan ozbiljan resurs ljudi koji su dobili barem minimalnu ideju o tome da postoji iza njih država koja će u datom momentu izdati naređenje i zahtijevati da se svrstaju u red ljudi koji će izvršiti svoj zadatak. I naravno, posle usluživanog roka mogli ste da gradite na bazi personalnih dosija tih ljudi ideju o civilnoj zaštiti, ideju ljudima koji imaju bar minimalnu osjećaj discipline, barem minimalni nivo nasljeđene obuke u pružanju prve pomoći, da krenemo od toga, a ne u rukovanju oružjem. Jer znate, ljudi su ih to precipirali služavanog roka kao nešto što je striktno vezano za vojnu profesiju. Apsurdno, najmanje možemo da pričamo o tome. Upravo pričamo o ovakvim situacijama kao što je ova koja nas je snašla. O tome da li vi imate ljudski resurs koji će biti disciplinovan. I onda ste imali jednu plimu dobrovoljaca pre neki dan, nove generacije. Gledao sam mladića kojima znam imena i prezimena, koji nisu služili vojni rok, bili su spremni se staviti na raspolaganje, zaputili su se odmah u gradove koji su bili ugroženi, i znate što, to je bilo jedno mnoštvo, to je jedno mnoštvo koje je bilo opasno samo za sebe, jer vjerujte mi,
možda kruto zvuči, ali
pa jedan vod ili jedna četak koja je disciplinovana, obučena, osposobljena, vredi mnogo više nego 1000 dobrovoljaca koje imate ovako stvorene kakve danas imate. S čim da rukovodite? Svaka čast sektoru za vanredne situacije, sve to lepo, ali koji je resurs kojim se na kraju rukovodi? Upravo su slušalci emisije mogli da čuju tome kako su zakazale lokalne vlasti. Vidimo šta se dešavalo do najvišeg političkog ambijenta i kako se pričalo, ali neko na kraju mora da uradi posao na terenu. Ko? Generacija koja nije služila vojsku, imate potpunu destrukciju svake ideje organizacije, i u takvoj situaciji u Obrenovcu bilo mi zadovoljstvo vidjeti šta radi vojska i one jedinice policije koje imaju vojnu obuku. U Obrenovcu ste imali 4 specijalnih snaga i pomorski odred vojske Crne Gore koji su radili svoj dio posla. Imali ste protiterorističku jedinicu MUP Srbije, specijalnu antiterorističku jedinicu, i na kraju ljudi koji su usko specijalizovani za namjenske zadatke u odbrani zemlje, za nešto što je u najužem smislu definisano kao vojna namjena, zapravo su bili jedan od rijetkih potencijala koji je stavio na raspolaganju ne samo državi, nego srpskoj naciji da bi pomoglo Obrenovcu. E, to je slika o nama u ovom momentu.
Tako.
Ajde, recite pa da
ako čemo. Mogu samo da, ne želeći ni malo da umanjim ulogu, to što vi govorite, sasvim ste u pravu. Ulogu vojske, ulogu žandarmerije, ulogu PT-a. Ali se ponavlja praksa, i čak i u strane političara, da svi minimiziraju ulogu vatrogasno-spasilačkih jedinica. I vjerujte mi da to nas u sektoru boli. Sad zamislite vatrogasca spasioca koji je danonoćno na tim nasipima, pomaže, spašava, evakuiše, nose ljude s čancima. Niko to ne pominje. Ili vrlo mali broj ljudi. A radi se ukupno više ljudi, je više vatrogasaca bilo na tom prostoru nego što je bilo i vojske i protiv terorističkih jedinica i ostalih snaga. Znači, dajte da malo samo kažemo da je to bio neki sistem, zajednički sistem, jer vojska ima svoju treću misiju i ona je obavezna da učestvuje, da participira u aktivnostima zaštite i spasavanja. Ali to znači da ne preuzima komandu, nego komanduju civilna struktura. To je po zakonu tako. Imali smo specifičnu situaciju u Šapcu, da se štab gradski nije snašao. Totalnih fijasko bio. Sektor za vanredne situacije poslao svoja tri načelnika iz svoje službe da pojača gore štab. Nakon republičkog štaba, general Diković je dobio ulogu kako je dobio. U toj masi ljudi, gdje je bilo oko 15.000 ljudi, neko je morao da preuzme, neko sa čvrstom moći da uzme koordinirajuću ulogu na tom prostoru. To je mogla samo vojska. To sektor nije imao taj kapacitet. I to je nesporno. Ja samo govorim nešto da budemo realni i da ove ljude, te naše heroje, vatrogasno-spasilačke jedinice, koje učestvuju u svim varenim događajima,
to je ono što sam da rekla, njihovu ulogu da je moramo poštovati. Gde je sneg, gde je voda, tu su vatrogasci.
Ali uvijek na kraju mi imamo profesionalce, male jedinice profesionalaca na koje se država oslanja i koji na kraju, što se sad desilo ad hoc, se pojavlju zajedno. U Obrenovcu sam jedno vreme se kretao sa grupom u kojoj su bili žandarmerija na početku s jednim vozilom, kamion artiljerske baterije vojske Crne Gore sa crnogorskim specijalcima, pripadnik komunalne policije iz Beograda i naravno vatrogasci koji su osiguravali četvrtom bijenu kome se rešava zadatak. Na kraju, od čitave te priče o potrebi da svaki pojedinac zauzme svoje mjesto, mi ostajemo na upravo navedenim namjenskim profesionalnim sastavima. Od onih koji su nadležnosti sektora za vanredne situacije do vojske i do stranaca koji su sada došli u pomoć. A opet ćemo da se naši propisi to malo drugačije uređuju i grade bar u pretpostavci mnogo širu bazu ljudi koji bi trebali tome da participiraju.
Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Dođite u Marlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tifani, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Marlenijanum je doživljaj.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja.
Alo.
Ne propustite sumanutu vožnju Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Triler Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Govore,
pjevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude
11 sati i 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Živko Babović, zamjenik načelnik uprave za civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, profesor fakulteta bezbednosti dr. Vladimir Jakovljević, Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Gospodine Miloševiću, pre reklama sam vas zaustavila kad ste hteli da prokomentarišete pa, ceo ovaj...
Krenula je priča ovde oko toga koja je, gde i kako učestvo i negde se to vidi. Jeste, zaposleni su vatrogasci, što je katastrofalno kad imamo šta se nama dešava. S druge strane imamo vrlo popularne te jedinice, mislim, mi imamo oko kakve specijalne jedinice za boru protiv terorizma. Ja, koliko se sećam, 78. su zadnji put Beograđani mogli da vide nekakav akt terorizma u 20. oktobru. Posle toga je bilo oružanih pobuna, ovih onih delovanja, ali iz različitih razloga mi imamo dve policijske jedinice, jednu vojnu, i oni su sada učestvovali tamo, ali njihov primarni zadatak nije spašavanje od poplava. S druge strane, iz Crne Gore slične priče, mi smo njihove specijalce dobili. U Crnoj Gori su imali problem da naprave tu jednu jedinicu za vanredne situacije. Bilo je zakonskog rešenja, nije bilo sredstava iz budžeta i neki resurs od nekih 2000 ljudi je ostao da negde fluktuira. Inače, da recimo da je tamo to prepoznato kao i kod nas, možda bismo dobili ove ovu vrstu vatrogasaca, ljude koji su baš zaduženi za bavljanje poplava. Nažalost, morali smo da vučemo sve moguće resurse, a kako to biva, te terorističke, odnosno antiterorističke jedinice su i najbolje opremljene, za njih uvek stižu neke vrste donacije. I oni su zapravo onda mogli da izlače ljude i da se tamo pavljaju. Nažalost, vatrogasce smo slabo viđali okom kamere, a čuli smo kolika njihova brojna zastupljenost to bila.
Da, zato što su radili svoj posao, nisu imali vremena da se bave tim PR-om kao neki. Ali da posvetimo ovaj deo emisije, drugi deo emisije tome šta nam je činiti da nam se ovo ne ponovi. Nažalost, imali smo dobru pokaznu vežbu za ceo sistem, i za vojsku i policiju i sektor i lokalnu samoupravu, i sad je pitanje, dobro, ne možemo više da funkcionišemo po našoj staroj tradiciji, neće valjda nas to da zadesi, a vidimo da nas zadesi svake godine i požari i smetovi, a i poplave su sve češće. Nadamo se da neće biti ovih razmera, ali svakako će ih biti. Danas nije tema da li smo radili nasipe, čistili kolektore i ostalo, to je priča za neku drugu strukturu gostiju, ali za vas jeste tema šta sad. Da krenemo od pojedinca, ovo je gospodin Radić već načeo tu temu, od dece, od pojedinca, od svakog nas, od nas pojedinačno. Mi znamo da na zapadu ne postoji gotovo bilo koji zaposlen da bar jednu vrstu obuke, što prve pomoći, što reagovanja u vanrednim situacijama nije prošao. Mi s vremena na vreme neku obuku kada je protivpožarna zaštita u pitanju, i to gledamo obično da eskiviramo i od toga pravimo zabavu, opet po sistemu neće mi to trebati. Evo, pokazalo se i te kako da treba. Evo, ko će prvi od edukacije, obuke, profesore?
Evo, vidite, mi se moramo vratiti malo iskustvima iz prošlosti. Dakle, edukacija pre svega mlade populacije, a i građana za oblast zaštite i spasavanja, to se ranije zvalo za oblast odbrane, bezbednosti i zaštite. Ta edukacija mora da se sprovodi na različite načine. Jedan od najefikasnijih načina jeste kroz redovan školski sistem. Kad kažem ovo kroz redovan školski sistem, jeste da se vrate sadržaji, neki sadržaji iz oblasti ugrožavanja, iz oblasti bezbednosti, odnosno zaštitnih mera u programe osnovnih, odnosno srednjih škola.
Mi smo u srednjoj imali odbranu, kako se zvalo.
Da, sećamo se svi odbrane i zaštite, odbrane i zaštite u srednjoj školi i na fakultetu. Kako god da je to, kako god da su ti sadržaje bili, oni su jeli pružali nekakve informacije toj mladoj populaciji za snalaženje u nekim varednim događajima, odnosno varednim situacijama. Mi sada nemamo od toga ništa, osim kroz nekakve sadržaje osnovnih predmeta geografije, biologije, fizike, hemije i tako dalje. Ono na čemu je već upozoravana naučna i stručna javnost, da kažem, od strane fakulteta, od profesora fakulteta bezbednosti, jeste neophodnost da se radi na bezbednostnoj kulturi građana, posebno mlade populacije. Šta to znači? Mi smo insistirali kod ministarstva i nadležnih institucija, pre svega ministarstva prosvete, da se u redovan školski sistem, da li u vidu obaveznog ili izbornog predmeta, uvedu nekakvi sadržaji koji bi bili, ne mora se to zvati odbrana i zaštita, ali bezbednostna kultura, da bezbednostna kultura koja bi obuhvatila sve bezbednostne rizike, prijetnje, mere zaštite, pa da kažem i ona asocijalna i antisocijalna ponašanja, pre svega mlade generacije. Ta mlada generacija sutra kreira, modelira ovaj sistem države i društva.
A šta sa firmama?
Firme bi trebalo...
Kako nam se desilo da TENT nema ni plan za ovakvu...
Pa znate šta, mi smo sa normativno-pravnom regulativom izašli, da kažem, 2009. godine zakon o varnim situacijama, poslije toga išao čitav set podzakonskih akata, metodologija o izradi procjene rizika, zatim uputstva o izradi planova za zaštitu i spasavanje. Mi smo imali nekakve stare planove, tamo postoje službe, to je kritična infrastruktura, veoma značajna, koja mora da funkcioniše i u varenim situacijama. Dakle, verovatno je došlo do toga da u samom tom tentu nije doneta ta
procena,
da procena
se dobro
nije urađena na vreme.
Uradili.
Pa znate, ne možete procenu uraditi,
pa ne,
apsolutno, nema apsolutne zaštite. Nema apsolutne zaštite, to mora da shvatite. Nego mi se borimo za optimalni nivo zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobara. Apsolutna zaštita, ko će to da ostvari? Ne može ni razvijenije zemlje, Švajcarska, ni Švedska, pa evo ja sam pre neki dan se vratio iz Moskve i tamo njihov sistem također jeste potpunosti razvijeni. Možemo ga prilagoditi, ali verujem da ne mogu da ostvari apsolutan sistem zaštite.
Gospodine Radiću, kako, šta treba sad raditi kad je u pitanju edukacija i kako bi po vama trebalo da izgleda ta civilna zaštita?
Upravo u vreme kad smo imali pauzu za reklame, otvorili smo ovakvu internu diskusiju o tom pitanju, koji uzor je dobar, jer znate, na zapadu se insistira u svemu što je u širem domenu bezbjednosti na outsourcovanju, na traženju izvora koji su komercijalne prirode, ipak i gdje mi nemamo izvore finansiranja. Nama je vjerojatno bliži istočno-europski uzor sa formiranjem zasebnih organizacija, ministarstva za vanredne situacije koje recimo postoji na prostoru zajednice nezavisnih država, formirana neposredno pred raspad Sovjetskog saveza, pa većina država nasledila naziv ministarstvo za vanredne situacije.
Smo imali ministra za vanredne situacije, ali nismo shvatili koje su njegove
nadležnosti. Ministarstvo za vanredne situacije je stalno postojeće svojim resursima sa rezervnim sastavom.
Kaže, nisam imao ni vozača, ni auto.
Ministarstvo za vanredne situacije nije loša ideja, naravno ne u okviru, ne na nivou ministarstva, ne na tako visokom nivou, ali jedan stalni resurs mora da postoji. Zatim, naravno, već je otvoreno pitanje edukacije i zaista ideja o tome da se u nekom obimu u škole vrati bar neki elementarni nivo edukacije o bezbjednostnim pitanjima, bio bi hvala vredan.
Mislim, sam pročitala da nedavno to nije prošlo, ali posle ovoga možda će se...
Pa sad je stvorena jedna drugačija klima i mislim da bi bilo dobro zbog budućnosti Srbije da se sad ovo iskoristi, da dok traje pažnja javnog mnjenja i prije svega pažnja političara, da se stvori, naravno posebno od strane sektora za vanredne situacije, ambijent u kome će da se insistira na traganju za nekim trajnim rešenjima. Jer da se razumemo, sad malo vremena postoji jer brzo će stvari duđu u kolotečinu, brzo će svi da zaborave šta se to događalo u Obrenovcu, na nasipima oko Šapca i Sremske Mitrovice. Čim to prestane da bude važna tema u medijima, tako će i za gradnju rejtinga političara to da postane nebitno. I ovo su sada ključni dani kada zapravo mora da se zacementira jedna ideja o tome šta treba da se učini, da se stvori pred srpskim javnim mnjenjem slika o tome da mora da se drugačije postupi u organizaciji za budućnost i da mora da se uredi jedan sistem sa mnogo jasnim i onim stalnim resursima i onim rezervnim koji su na raspolaganju po širini organizacije srpskog društva za reakcije u situacijama kao što bi bilo ovo sa poplavom. Jer zaista, tu zaista se svi slažu da nije moguće pretpostaviti kakve će sve situacije da budu u budućnosti pred nama. Meteorolozi sami imaju na globalnom planu jako velike dileme i bilo bi neozbiljno da pokušavamo da stvorimo tu sliku, ali mislim da ovo iskustvo ukazalo na to da bi trebalo slediti neke zemlje koje su stvorile posebne organizacije u okviru državne uprave sa jasno definisanim zadacima koje samostalno djeluju. Jer prije svega ovako uvijek je civilna zaštita i ta tematika bila u zapečku glavnih zadataka ministarstva koji su bili nosioci.
To su tamo neki
i,
koji primaju plate, ne znam se zašto.
I da bi se to spriječilo, naravno da se treba dati samostalnost tom organu, jer onda će imati kud i kamo više manevarskog prostora.
Gospodine Miloševiću, kako vi to vidite, kako ćemo deci da, evo mi imamo svi gledamo i filmove i pratimo šta se dešava i na zapadu. Upravo ta obuka i ta svest o opasnosti, da ne pričamo o jedinstvenom broju, to ću na kraju pitati gospodina Babovića, ali se dešavalo, videli smo i ovde situacije da građani, zato što reaguju po instinktu, strahu i deca, da dovode u opasnost i sebe i spasioca. Nažalost, u Kragujevcu smo imali situaciju koja se tragično završila sa pokojnim Dejanom Lazarevićem.
Pa, da ponovim deo komentara svih mojih prethodnika, da, treba imati u školama onaj predmet koji je izbačen o odbrani i zaštiti. Treba staviti to u srednje škole, na fakultetima, recimo ja sam bio, mislim, poslednja generacija koja imala fizičko. A to fizičko uključivalo test plivanja, pa ukoliko se ispostavi da neko nije plivač, govorimo o 96. godine kada sam upisao fakultet, taj je bio obavezan da na bazen da nauči da pliva. Znate koliko ljudi sada imalo problem, zato su stari ljudi i ne plivači su. Dobro, fakultet ne gađa sve delove društva, ali generalno hoću da kažem da smo mnogo stvari iz obrazovanja povukli bez veze zbog ovih ili onih načina racionalizacije. S druge strane, kad govorimo o firmama, dakle, oni koji bi trebali da snose taj teret, nisu više to društvene firme da je ta odgovornost mogla lako da se povede od države ka firmi pa ka pojedincu, već imamo tog gospodara privatni kapital koga baš briga za prekidanje procesa rada, ne bi li se uključila sirena, izvršbali za požar i tako dalje. Drugo što je načelo...
A privatni kapital i na zapadu, pa nije ga baš briga,
pa,
nego naprotiv...
Doći ćemo i do toga. Dakle, tu imamo i taj inspekcijski nadzor i političku volju, sudsku vlast koju bi trebalo da onda kazni zašto se nešto nadešava. Ali imamo još jednu stvar. Kod privatizacije koja je vršena, imate jedan zakon o restrukturiranju koji je predvideo da se većina nematičnih delatnosti firmi izbaci na tržište. Pa su tako svi veliki sisteme, sem par ovih, hajde, TEN tu ne upada, ali većina velikih firmi je izbacila i usluge obezbeđenja i održavanja na tržište, pa su pravili posebne ugovore. E sada vi kad ste u nekoj velikoj firmi, nek bude velika građevinska firma, imate obezbeđenje, ali kod njega je integrisan i bezbednost i zaštite na radu i poplava i zemljotres i sve to, taj čovjek je otišao na ulicu da ne bi se njemu plaćao otpremnina, sklopi su ugovor sa nekom firmom za privatno obezbeđenje, ona preuzme njega kao zaposlenog, tako da su srećne obe strane. Ova firma ima ugovor sa građevinskom firmom.
Međutim, i često ugovor, sa penzionerima.
Recimo, oni ga drže godinu dana, ali ugovor tu specifiku ulogu obezbeđenja, odnosno portira, da on tu stoji na vratima i tako da. Dakle, nisu preneli sve nadležnosti na taj privatni sektor, ovo što smo malo prepominjali, to je iskustvo zapada. Kod nas nije preseljeno u dovoljnoj meri. Ovde zakon lepo kaže da MUP ima inspekcijski nadzor da vidi kako se sprovode mere. Bojim se da tu MUP ima i previše zadataka i previše tog inspekcijskog nadzora. Da li ima dovoljno ljudskih i materijalnih sredstava za to, ne znam, ali
iza toga sledi
ta politička volja da se to primenjuje prema svim tim našim velikim donatorima, bankama, stranim ulagačima, sudska vlast koja treba onda da procesuirate slučajno vreme da bi rekli, ok, niste, ili već opštine, niste čistili kanale, košta vas toliko, niste obezbedili civilnu zaštitu, košta vas toliko. Kod nas je to sve zakazao, tako da je malo nezahvalno upirati samo prstom u MUP, jer to je ceo niz aktera koji su se vrlo neodgovorno ponali. Potrebuje ovo malo prepomenuto rebalans budžeta koštati ovaj sektor. Da li će neko pomene ministra financija sada? Sumnjam.
A to nije sadašnji ministar financija?
Sadašnji verovatno će drugačije razmišljati, a možda bi kao i prethodi da se nisu dogodile ove poplave, ali mi to sad ne možemo da znamo, gospodine Baboviću, ali vam ostavljam poslednje minute ove emisije da nam kažete šta nam je sad činiti. Nismo ovde da upiremo u bilo koga prstom, nego dajte ljudi da vidimo šta smo ovde imali i kako da nam se ne ponovi. Pomenula sam i ovaj jedinstven broj i tada su bili drugi ministri i sada je ovaj nikad para dovoljno da on konačno počne da funkcioniše u punoj meri. Onda se desi vanredna situacija, e sad okrećite taj 112, pa može.
Tako je. Evo ovako ću vam reći, ako smo ozbiljna i pametna država, onda ćemo napraviti jednu dobru analizu svega ovoga što se desilo. Imali smo situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama za koju priznaćete da je jedna od najrazvijenijih zemalja, pa im se desila Katrina. Imali su katastrofalnu situaciju i katastrofalno su reagovali. Daleko gore nego što smo mi reagovali u ovoj situaciji. Znači, tamo imali smo jedan totalni fijasko sistema zaštite i spasavanja, ali su oni pametni. Oni su priznali to kao svoju bruku i grešku, imali su kongresnu raspravu, čak u tom pitanju.
Imaćemo i mi u parlamentu sledeće nedelje i danas ćemo čuti neke detalje.
I onda su polako počeli da uređuju sistem i sada imamo jednu jasnu situaciju. Čak nisu imali jasnu koordinaciju. Niti se znalo ko je ko rukovodi. U New Orleansu imali ste 50 organizacija koje su se bavile zaštitom i spasavanjem. Niko nije vršio koordinaciju. Svaka vaška obaška. Mi u našoj zemlji bi trebalo da iskoristimo ovu situaciju, da shvatimo značaj sistema zaštite i spasavanja. Ne samo civilne zaštite, nego i vatrogastva. U stvari, to je sve sistem civilne zaštite. Sistem civilne zaštite su i građani koje obučavamo, i preduzeća opremljena i osposobljena za zaštitu i spasavanje, i poverenici civilne zaštite, i građani, i kroz ličnu i uzajamnu zaštitu možemo se baviti. Ako država sad ne prepozna i svojim činjenjem, odnosno budžetom, ne izdvoji sredstva da opremi ovaj sektor za vanredne situacije i ne pomogne sektoru da formira, obuči i obuče pripadnike civilne zaštite. Gledajte sad paradoks. Mi imamo 1100 obučenih prošle godine pripadnika civilne zaštite koji su prošli osnovnu obuku, ali su dva tendera za kupovinu uniformi propala. Kako da izbacimo po znacima navoda čoveka na teren u svojim patikama ili čizmama, u svojoj kabanici, jakni, kada mu nismo obezbedili osnovnu stvar, a to je uniforma, da bude prepoznatljiv na terenu, da se vidi da je to pripadnik civilne zaštite koji ima zaštitnu opremu i sredstva za rad. Mi to nismo uradili. Da smo u ovoj situaciji imali tih 4000 što smo planirali pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite, onda bi...
I toliko komada gumenih čizama, a ne da tražite,
tako je,
apelujete.
I da smo imali te ljude da spremne za izlazak na teren, onda nam ne bi bila angažovana niti vojska, niti njeni resursi, niti žandarmerija, niti protiterorističke jedinice, da ne govorimo o drugim. Mi bismo mogli to sami, bar jedan dobar deo. Što znači, svaki dinar uložen u preventivu i opremanje ovih jedinica se vraća osmostruko. To je standard.
A ovako će biti naplaćen 100%.
Tako je. Gledajte nešto. Osnovna stvar u ovakvim situacijama jeste preventiva. I to stalno pokušavamo da kroz preventivu ubedimo rukovodstvo jedinica lokalne samouprave da samo preventiva može da pomogne od bujica. Kada se desi bujica, vi ne možete da reagujete. Ili je reakcija minimalna. Jer ta stihija kad krene, ona nosi sve ispred sebe, tu ne pomaže ništa. U većini slučaja. Da je to korito očišćeno, onda bi to bilo drugačije. Znači, jedna dobra analiza, vraćam se na temu naravno, jedna dobra analiza, jedna pametna odluke države da nam pomogne, i ja mislim, i pravo da vam kažem, sam optimista. Hoću da kažem i to, da prvi put, kako radim dosta dugo na ovim poslima, sam video ovoliko političara na terenu, čak kompletnu vladu i sve ono što su ljudi videli probleme sa kojima se suočavamo, šta se to radi na terenu, i čuli su reakcije građana.
Da se nadamo da će sad to da shvate i da neće da zaborave kad budu radili budžet i razmišljali o sutra. Ovde moramo da završimo, ali smo samo otvorili brojna pitanja. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti Talasanja i naravno očekujem da u nekoj od narednih emisija ponovo budete moji gosti, jer na ovome ne treba da se završi. Tek smo krenuli da pričamo šta nam je činiti sutra. Poštovani slušalci, bio je ovo drugi sat magazina Talasanje. Ostanite sa nama.
Kako ste?
Šta treba? Kako da počistimo štalu od poplave? Dobro provetrite, obucite radno odelo, stavite rukavice i zaštitnu masku, obujte čizme, pa skupite čvrsto đubre i stavite ga u plastične kese. Čime da peremo zidove i podove u štali? Vodom i deterdžentom. Kada se štala osuši, možemo li da vratimo životinje? Ako je moguće, prvo treba pozvati službu za dezinfekciju. Može li posle poplave da se radi u polju? Kad se voda povuče i prođe bar nedelju dana, može.